Dar citind începutul capitolului 17 de la facere, ne sare în vedere, în ochii sufletului, un lucru care îl vedem că Mântuitorul Dumnezeu îl repetă de multe ori. Începem capitolul 17 și o să observați acest lucru. Eu o să mă enumăr. Iar când era Avram de 99 de ani, i s-a arătat Domnul și a zis: Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, fă ceea ce-i plăcut înaintea mea și fii fără prihană. Și voi încheia legământ cu tine și te voi înmulți, înmulți foarte. Te voi înmulți foarte și până la foarte tare. Deci te voi înmulți foarte, foarte tare, a doua oară. Atunci a căzut Avram cu fața la pământ, iar Dumnezeu a mai grăit și a zis: Eu sunt și iată care-i legământul meu cu tine, vei fi tata mulțime de popoară. Tata mulțime de popoară. Continuăm. Și nu te vei mai numi Avram, ci Avram va fi numele tău, căci am să te fac tata mulțime de popoară. 4. Am să te mulțesc foarte. 5. Foarte tare. 6. Și am să ridic din tine popoare, 7. Și rește se vor ridica din tine, 8. Și voi pune legământul meu între mine și între tine și urmașii tăi din neam în neam, 9. Neam în neam, mulți. Și să fie legământ veșnic, așa că eu voi fi Dumnezeul tău și al urmașilor tăi după tine, 10. Urmașii tăi. Și îți voi da ție și urmașilor tăi pământul în care fribegești acum și toate celelalte. Se vorbește despre înmulțirea, despre această înmulțire și neamul multe care se vor naște din coapsele lui Avram. Și iudeii care încearcă să explice, rabinii, încearcă să spună ce popoare s-au născut din Avram, nu? Ce popoare vor fi, se vor naște din tine popoare, multe, neamul multe. Urmașii tăi vor fi mulți, la un moment dat îi spun urmașii tăi vor fi ca stelele cerului, ca nisipul mării, nu? Îi zice Dumnezeu, adică mult. Și oricât ar socoti ei, oricât le-ar învârti, tot numai câteva neamuri sunt, care se nasc din el, chiar dacă sunt mari și nu sunt mulțime de popoare. Adică sunt câteva neamuri. Și sunt israeliții, adică evreii, ismaeliții, adică fiii lui Ismail, adică arabii mai târziu, care sunt un neam mai mare, dar un neam. Edomiții, adică fiul lui Edom, Edom fiind fratele lui Iacov, adică s-au despărțit și israeliții s-au născut din Israel, din Iacov, și edomiții din Edom. Și cu edomiții, israeliții au avut multe bătăi după aceea, bătălii, și a fost un neam întreg al edomiților. Și Irod, cel mare, cel care a căutat viața pruncului, viața lui Hristos, era din edomiți. Adică Irod nu era evreu. Era din acest neam al lui Edom. Și madianiții, Madian, o poveste întreagă, o să ajungem și acolo, alt neam. Aceștia sunt israeliții, ismaeliții, edomiții, madianiții. Și ziceau părinții, și totuși nu e vorba de mulțime de popoare, de neamuri. Despre ce neamuri vorbește Dumnezeu? Despre ce popoare vorbește? Oare a mințit Dumnezeu? Oare a greșit Dumnezeu? Nu, cu siguranță nu. Despre ce vorbește Dumnezeu? Și Sfântul Chiril al Ierusalimului rezolvă problema. Sau, într-o anumită măsură. El zice așa: Avram este tatăl iudeilor din pricina descendenței trupești, dar toți cei ce cred în înviere se fac fiii lui Avram, așa cum a crezut și acela că trupul bătrân și amorțit mai poate naște copii, adică ceea ce părea mort mai poate fi viu și naște și copii. Așa toți cei care cred în înviere sunt fiii lui Avram, zice acest Chiril al Ierusalimului. Și așa este. Dar să știți că părinții și toată tradiția și învățătorul ortodoxă vorbește despre o mult mai largă paletă de urmașa lui Avram. Și o să vedeți în cele ce urmează. Avram, într-adevăr, a crezut în înviere. A ajuns să creadă în înviere, a crezut lui Dumnezeu. În primul rând, a crezut că din tirpea din trupul său amorțit, din trupul amorțit al Sarei, la 100 de ani, la 90 de ani, se mai poate naște un copil, ceea ce era, părea cu neputință, care era o adevărată înviere. A crezut asta lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, Sfântul Pavel spune că Avram atât de mult a crezut lui Dumnezeu, care îi promisese că din copilul ce se va naște din el și din Sara, adică Isaac, se va naște neam mare și prin el va veni promisiunile pe care Dumnezeu le dăduse lui Avram. Prin el se va naște mai târziu tot neamul iudaic și nu numai neamul iudaic, asta e prea puțin, în Maica lui Dumnezeu și din Maica lui Dumnezeu însuși Mântuitorul. Deci Dumnezeu se jurase lui că din acest Isaac se va naște cel ce se va naște tot neamul, se jurase. Adică era un cuvânt atât de mare, era o legătură așa de puternică, Dumnezeu nu putea să-și calce jurământul. Și în același timp Dumnezeu i-a cerut lui Avram să-și ucidă copilul. Adică vă dați seama ce ruptură era în mintea lui Avram. Dumnezeu se jurase că Isaac este cel care l-așteptase 100 de ani pe Isaac. 100 de ani. Și Dumnezeu se jurase că din el se va naște toată moștenirea pe care o făgăduise, toți urmașii care vor moșteni pământul acela, cel care se va fi născut din stirpea lui și care se va numi Iisus Hristos, tot într-un fel era în promisiunea lui Dumnezeu, nespus, dar era în promisiunea lui Dumnezeu. Și după aceea îl cere să-l ucidă. Îl cere, zice, adun copilul și adun-l jertfă pe muntele Moria. Și Pavel spune, cu siguranță Avram a crezut lui Dumnezeu că, virgulă, chiar dacă va trebui să-l ucidă pe Isaac, Dumnezeu îl va învia pe Isaac. Deci a crezut în înviere. A zis, eu îl aduc jertfă și Dumnezeu îl învie din nou și nu știu, mi-l dă iară. Adică credea cu desăvârșire că Dumnezeu n-are cum să-și calce cuvântul și jurământul. N-are cum. Dar el trebuia să facă, dacă a zis, adu-mi-l jertfă, gata, ce să mai facem? Ce să mai facem? Numai că în el era o luptă. Noi îl închipim pe Avram numai așa lupta de gândul de iubire de tată, că bietul Isaac, cât îl iubesc, ce mult am așteptat să se nască, și era rupt în sine pentru gândul acesta, aducându-l pe Isaac spre locul de jertfă. 3 zile și 3 nopți călătorind și mergând cu el împreună și copilul vorbind frumos și ținându-l de mână. Vă dați seama ce greu este pentru Avram. Dar ce greu a fost pentru Avram, dar parcă și mai greu este că în mintea lui se ducea o luptă și o îndoială până la limitele nebuniei în Dumnezeu, pentru care îl lăsase toate, pentru care îl lăsase părinții, pământul lui, tot, promisiunea în sfârșit arătată la 100 de ani, și când copilul devine că merge, că umblă, când era mai frumos, când era mai drăguț, când era acum adumit jertfă, și nu numai că era mai frumos și mai drăguț, ci că așa atunci promisiunea lui Dumnezeu cum? Unde mai e promisiunea Dumnezeu? Nu cumva am de-a face cu un Dumnezeu nebun? Sau cine știe? Cu Dumnezeu care mă chinuiește, un demiurg al absurdului, un demiurg al minciunii. Ce putea să treacă prin mintea lui decât asemenea lucruri? Și Pavel ne vădește peste veacuri și cred că știa el ce știa, că a gândit sau credea Avram că Dumnezeu îl poate și învia. Adică este nu e o glumă ce zice Sfântul Chiril al Ierusalimului, că dar toți cei ce cred în înviere se fac fiii lui Avram. Pentru că Avram a crezut în înviere. Înțelegeți? A crezut. Nimeni nu mai înviase înainte, până atunci. Nu mai știa de înviere. De la Adam până la el, nimeni nu s-a auzit că a înviat. Și n-au văzut niciodată. El totuși, ce greu este să crezi în înviere, când nu-i nimeni înaintea ta să fi trăit așa ceva. Să fi auzit măcar. Să fi spus din neam în neam că unul a înviat. Nu se știa așa ceva. Așa, nouă ne este puțin mai ușor să credem. Nu, ne este mai ușor să auzim că nu știu cine într-o morgă și-a revenit la viață și zicem, da, e extraordinar, nemaipomenit, sau un mormânt. Dar noi cumva ne este mai ușor și pentru că am avut și avem în față atâtea și atâtea alte exemple, dar mai ales pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca semn veșnic al nădejdii. Zicem, Doamne, se poate, s-a întors din moarte cineva, s-a întors de dincolo. Și după el alții și alții și alții. Dar el, la Avram, vă dați seama ce însemna, ce greu era să crezi asta? Era mult mai greu decât nouă acum. Noi zicem, mai mare lucru. A crezut și el în înviere. Nu. Pentru el era foarte greu. N-a văzut pe nimeni niciodată și nici măcar să se vorbească despre posibilitatea unei asemenea întoarceri. Plus că ei nu aveau foarte clar nicio idee despre ce se întâmplă dincolo cu ei. Adică ce va fi decât un fel de loc de așteptare, un loc al morții, al nepăsării, al morții sufletești, prin nepăsare, neștiință, uitare, închidere, lipsă de speranță, deznădejde, gata. Cam așa ceva. Nu neapărat că dispare sufletul, numai că sufletul se leagă parcă într-o tăcere și într-o lipsă de speranță veșnică, ca într-o amorțire, ca într-o hibernare pe care și-o imaginau ei așa și ceea ce și era. Era Șeolul. Și ce să mai, de unde se mai întoarce? Cine se mai întoarcă? De aceea și cele mai vestite povestiri ale cele mai mari și cutremurătoare întâmplări din Olimpul grecesc erau când cineva mergea dincolo de Styx în lumea celor care nu, care au murit și se întorcea de acolo după aceea viu sau aducea pe cineva de acolo, ceea ce era și mai și. Dacă se mai întorcea viu, cum era Hercules, adică se sfârșea ultima mare încercare a lui Hercules, era să meargă acolo, să se întoarcă viu și să mai aducă și pe cineva viu de acolo, să-l aducă iarăși în lumea aceasta. Aceasta era iluzia, adică era imaginea, culmea puterii omenești, mai mult decât Prometeu care aducea focul pe pământ. Așa și Avram. Dar Avram a crezut. A crezut. Ceea ce e mare lucru, mare lucru. Vă dați seama, din toate posibilitățile pe care le putea alege mintea lui, asta era poate cea mai absurdă. Dar totuși, ca să nu lovească, să nu bajocorească, să nu se îndoiască de chipul adevărat lui Dumnezeu, a ales aceasta. A zis, nu se poate ca Dumnezeu să mă minte. Nu se poate ca Dumnezeu să fie rău. Nu se poate ca Dumnezeul meu să-mi promite să nu facă ceea ce zis. Deci îl va învia. Ce putea să văd altceva? Și El este începătorul și Tatăl tuturor celor care vor crede în înviere peste veacuri. Vor nădăjdui și vor aștepta ziua revenirii. Adică, în primul rând, a tuturor creștinilor, pentru că ei sunt, noi, toată credința noastră se temeluiește pe credința în înviere. Fără de care, totul cade. Cel ce, fără dacă Hristos n-a înviat, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, zadarnică este credința noastră, zadarnică este și propovăduirea apostolului și a noastră, a preotului și zadarnică e tot, n-are rost nimic. Dacă Hristos nu învia, toate cuvintele sale rămâneau într-un dubiu, toate faptele sale rămâneau într-un fel de, sub un semn de întrebare mare și se puneau și sub un semn de îndoială sau chiar de minciună sau chiar de orice altceva. Dar dacă Hristos a înviat și a biruit moartea, care este dușmanul cel mai mare al nostru, al oamenilor, cel din urmă și cel mai mare, atunci toate sunt adevărate și toate capătă o putere fără sfârșit. Și toate vorbele sale își recapătă și își reîntăresc și strălucesc de putere și de lumină. Deci El este nu numai Tatăl izraeliților, edomiților, ismaeliților, madianiților, care s-au mulțit pe aia peste veacuri, ci este Tatăl tuturor celor din neam în neam, de la apus, de la răsărit, de la miez noapte, de la miez de zi, care au crezut în înviere, care cred că există o revenire, care cred că este o judecată, Dumnezeu, vine un sfârșit. Când odată și odată trupurile care s-au aștenut în pământ sau care s-au făcut praf și pulbere sau care au ars sau care s-au descompus și s-au împrăștiat în toată lumea, se vor reface, se vor readuna la un loc, într-un alt trup, cu o măsură mult mai înaltă, într-un trup în care nu vei mai ști până unde Duhul și până unde trupul, într-un trup înduhovnicit, într-un trup în care materia este transfigurată, transformată, nu în trupurile numai așa cum ni le vedem noi acum, nu trupurile așa vor învia, ci altfel, transformate, redobândindu-și puterea veșniciei, redobândindu-și puterea nemuririi, redobândindu-și puterea nehotărniciei. Ele sunt acum hotărnicite de tot felul de puteri și instincte și stări. Dar atunci trupul va fi fără de hotar în multe valențe și capacități, fără de anumite hotare și de anumite îngrădiri. Și nu numai trupul, sufletul. Și va căpăta străluciri și lumini ale sufletului care vor străbate și vor face din trup ca trupul să fie duhovnicesc. Și cum zicea Sfântul Augustin, nu vei mai ști până unde trup și până unde duh. Nu vei ști, zici, până aici e trupul, până aici e sufletul. Nu. Acum e foarte clar, ăsta e trupul, așa este, ăsta e sufletul. Atunci nu va mai fi așa. Este cu totul altceva. Exact cum Hristos intră pe ușile încuiate cu trupul. Dar cum intră? Călătorește cu ei spre Emaus sub alt chip. Dar cum adică sub alt chip? Cum se putea așa ceva? Același trup. cum se poate să vorbească cu ei la lacul Tiberiadei, la Marea Tiberiadei, și ei să nu-l recunoască din prima, deși știau că e el, simțeau că e el, după care să-l recunoască. Cum se putea să fie în două locuri deodată? Cu același trup. Și cu virgul călătorii spre Emaus, mergând în ce, și arătându-se și lui Petru în același timp, și în același timp, după ce ei au fugit înapoi în grabă mare, să li se arete în mijlocul lor. Știți că după ce călătorii spre Emaus au ajuns în... Și spuneau și povesteau, dacă vă dați seama ce au fugit până la Ierusalim, 12 km. Au fugit prin noapte. Și să spună tuturor ce au văzut. Și când au ajuns și le povesteau, atunci Hristos a apărut în mijlocul lor și a zis, pace vouă. Atunci, vă dați seama, ce, cum a fugit Hristos în urma lor? Nu a fugit în urma lor. Trupul lui cum era făcut încât putea să fie și acolo, și la Simon Petru, să se arete și în timpul acesta să călătorească cu ei, să fie și în Euharistie când el s-a frânt și a dispărut în Euharistie, să fie și cu ei din nou în momentul în care... Cum se putea? Ce fel de trup era acesta? Se vede clar când zice, nu credeți că sunt trup? Nu credeți că sunt om? Credeți că sunt duc? Dați-mi să mănânc. Ce aveți de mâncare? Pește și fagură de miere. Dați să mănânc. Dar era clar că nu are nevoie să mănânce. Un trup care poate să mănânce dacă vrea. Dar nu are nevoie. Nu avea nevoie. Un trup care avea urmele mari ale rănilor în palme, în picioare, mare, încât să pui palma în coastă, dar nu sângera, nu murea pentru asta. Dar rămâneau urmele acestea, clare, vizibile, nu cicatrizate și mari. Cum se poate așa ceva? Ce fel de trup e acela? Greu de înțeles pentru noi acum. Greu de... Pavel ne spune, așa cum se îngroapă un bob de grâu și se ridică spic, așa va fi diferența de trupul acela și trupul acesta. Simeon nou teolog zice, așa cum cade un chiar totdeauna la fereastră aici, la Roscomidia, am un stejar în față. Totdeauna mă gândesc la cuvântul acesta al Sfântului Simeon nou teolog, care zice, ce diferență este o ghindă, între o ghindă și un stejar? Că pui o ghindă, cât e o ghindă? O amărâtă de ghindă, o studiezi o jumătate de zi, te saturi până la... Nu mai am ce să studiez la ea. Și se face un stejar mare în care se adăpostesc. Știți că aveam acolo unde eram un stejar de care ziceau cei care studiau că are 500-600 de ani, un stejar imens. Și noi ne tot plimbam pe subiect și ziceam că l-a văzut pe Mihai Viteazu. L-a văzut pe Tudor Adinescu, l-a văzut pe nu știu cine și vorbeam cu el și tot îi explicam și cum era și ce făcea și ce trăgea. Și era imens. Aveam zeci de căsuțe de păsări. Avea tot felul de la subcoaje, cred că avea nenumărate colonii de toate tipurile de furnici, de nu știu ce. Deci era un univers întreg era acel stejar. Și ca ramuri, și ca frunze, și ca... când cădeau frunzele, trebuia să aduni căruțe întregi de frunze. Căruțe. Înțelegeți? Și ce diferență este între acel stejar și o ghindă, nu? Cât? E așa e diferența între trupul de acum și trupul de dincolo. Nu este același trup. Nu mai păstrăm numai conotațiile și semnele faptului că ne-am născut dintr-un neam, că eram mai mici, că eram mai mari, că eram mai grași, că eram mai slab, că eram mai înalt. Nu mai păstrăm acestea. Nu acestea devin. Acestea nu mai devin importante, nu mai au valoare. Acestea au fost vremelnice, au fost trecătoare, au fost ale veacului acestuia. Și trupul păstrează alte măsuri. De aceea trupurile Sfinților pictate în icoane sunt foarte subțiri, foarte înalte. Pentru că arată o subțirime a Duhului, că spătrunse. Cum să arăți aceasta în icoană, nu? Nu neapărat pentru că ei sunt foarte înalți, Sfinții, nu. Dar cum să arăți că este o subțirime a trupului care deja este pătrunsă cu totul de spirit? Nu mai are partea aceasta grosieră. Greu de explicat. Oricum, Avram a crezut acest lucru. Și părinții continuă să spună, cine sunt acești urmași al lui Avram, neamuri nenumărate, regi și împărați care vor crede și vor fi urmașii lui, ca stelele cerului, ca nisipul mării. Și nu numai cei care cred în înviere, auziți cine sunt. Toți cei ce așteaptă cu răbdare, îndelungă, fără să-și piardă răbdarea, de multe ori o răbdare dincolo de orice logică omenească, de orice nădăjduind în Dumnezeu. Așa cum Avram a așteptat îndelung această promisiune, nevăzând nimic, ia, vină din pământul tău, să-ți dau pământul pe care tu nu-l cunoști, dar nu a stat acolo ca un ca un călător, ca un în cort. Nu avea casă stătătoare, nu i s-a dat nimic pe mână. Era și mormântul soției lui și al lui, a trebuit să-l cumpere de la un heteu. Nici pământul în care trebuia să se îngroape nu era lui. Nu era lui. Era o țară străină. Dar el credea lui Dumnezeu, îți voi da această țară ție. Asta una dintre nădejde care nu se vedeau în faptă. Nu se vedeau în faptă încă. Plus că în țara aia a trecut prin niște stări de foamete, încât a trebuit să fugă în Egipt, unde a pătimit atâtea și atâtea. Și totul nădejdea în cuvântul lui Dumnezeu. Și în care i s-a promis că va avea copii și va fi neam mare și urmaș și nenumărat și neam și nimic, nimic. Și el treceau ani și zecile și zecile de ani. Și nimic, și nimic. Și el nădăjduia și aștepta și nădăjduia și aștepta. Păi aceasta, toți cei care nădăjduiesc până la sfârșit, crezând lui Dumnezeu, până la urmă viața creștinilor este o asemenea așteptare. Noi nu vedem încă împărăția celor, dar credem în ea. O vrem, o dorim, pe asta căutăm, pentru ea murim. Toți creștinii au murit pentru împăratul împărăției celor și pentru împărăția cerurilor. S-au așteptat-o, s-au dobândit-o, s-au văzut-o pe patru morții cu ochii împăienjeniți și au dorit-o, au zâmbit spre ea văzând-o de departe, sau poate că au zărit-o clipă, sau n-au zărit-o deloc în lumea aceasta. Dar au murit pentru ea, au trăit pentru ea, au respirat pentru ea, pentru că Mântuitorul le-a spus, a venit să vă descoper, să vă spun cum să vă descoper, ce să vă spun, în ce chip să vă arăt. Iată la ce vă cheme. Și ne-a tot arătat în ce chip este împărăția celor, la care merită să tindem, spre care merită să ne străduim. Toți creștinii sunt un asemenea, o viață de creștini se aseamănă foarte mult, creștinii au adevărat, se aseamănă foarte mult cu viața lui Avram, care îi se promite o țară care nu are, îi se promite un copil pe care nu îl vede și de-abia spre sfârșit, cu greu, primele semne le simte, măcar prin copilul acela și pe acela trebuie să-l ucidă. Și toți cei care așteaptă cu răbdare îndelungă, fără să-și piardă această răbdare, dincolo de orice logică omenească de multe ori, dincolo de sfatul lumii care zice ce mai aștepți ca prost, n-are rost, n-are. Aceștia sunt fiii lui Avram. Aceștia toți sunt fiii lui Avram, așa binevoit Dumnezeu. Să se numească aceștia fiii lui Avram și să stea la masă cu Avram în împărăția asta. De ce credeți că zice că vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov? Pentru că sunt urmași ai lui. Au lucrat faptele lui Avram. Înțelegeți? Stai la masă cu ei. Nu poți să stai la masă cu oricine. De exemplu, dacă la masă e un mare scriitor și tu ești ciocănar, n-ai ce să stai cu scriitorul. Trebuie să fii și tu măcar cât de puțin, să știi ceva, să vorbești cu el. Altfel, ce legătură între tine și el? Și atunci, ca cei care stau la masă cu Avram, trebuie să aibă măcar o undă de sclipire, de asemănare cu el, în răbdare, în așteptarea lor. Ești fiul lui Avram, ești, să te mai numești și fiul lui Avram, sau urmașul lui Avram, trebuie să ai din neamul lui ceva, din firea lui ceva, din felul lui de a fi. Toți cei care caută mai degrabă pe Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, și nu neamul, nu lumea, sunt fiul lui Avram. Avram și-a lăsat neamul, casa, lumea lui, bogățiile lui, totul să plece ca un singuratic, ca un alungat, ca un exilat, ca un om fără de țară, fără de pământ, fără de nimic, deși Dumnezeu nu l-a lăsat sărac și l-a ajutat pretutindeni, dar oricum, așa cum și noi creștini recunoaștem că în toată peregrinajul nostru prin lumea aceasta, Dumnezeu ne ajută. Recunoaștem, ne ajută în toate suferințele, ne ajută, este cu noi, peste tot. Așa era și cu Avram. Și dar suntem mulți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, suntem mult mai prejos decât stabilitatea, bogăția, pacea pe care o au mulți ai lumii acestea. Împărăția noastră și țara noastră pe care o căutăm noi din lumea aceasta, e o altă lume, o dorim pe alta. Aici nu suntem nici cei mai tari, nici cei mai falnici, nici cei mai înțelepți, nici cei mai frumoși, nimic din toate. Toți cei care caută mai degrabă pe Dumnezeu și împărăția Lui și cumva sunt gata să treacă peste neamul lor ca neam, ca familie, ca peste țară, peste veacurile astea remelnice, peste mândriile lor de oameni, a unui pământ, a unui tradiții, pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, aceștia sunt fiii lui Avram. Aceștia sunt fiii lui Avram. Aceștia care, mai ales cei care își depășesc datul lor, firea lor, știți că noi nu ne depășim umbra în general, noi cam, firea noastră rămâne până la sfârșit. Adică Avram nu și-a depășit numai neamul, țara, părinții și a plecat de acolo și s-a dus în loc străin unde îl chema Dumnezeu, ci cumva și-a depășit datul lui și firea lui și umbra lui. Că el trebuia să trăiască ca un mare care acolo în pământul lui, în Mesopotamia, în Urul Caldeii, să-și facă treburile lui, să crească, eu știu, turmele lui acolo, să sporească în cunoașterea astrelor cum era priceput, să cunoască tot felul de lucruri, să facă altceva. El nu era, nu trebuia să umble prin coclauri, să umble ca un fribeac printre egipteni, să stea în frică cu regii Sodomei și cu regii celor din nord a Siriei și să se bată cu ei. Și nu asta era treaba lui Avram. Avram a ajuns la toate lucrurile astea pentru că a urmat cuvântul lui Dumnezeu. Și, dar el și-a depășit firea mai mult. Firea. Cum zicea Părintele Teofil, noi, cei mai mulți dintre noi, nu ne depășim firea noastră și cum suntem țipați, numai așa rămânem toată viața. Țipați în sensul maramureșan al cuvântului. Că îmi spuneam, aveam un prieten, am un prieten foarte bun, un preot acum lângă Tesalonic, care e maramureșan din, de pe aproape de, este acolo Poiana Porcului, aproape de Poiana Porcului, și el știa că a țipa e a arunca ceva. Nu știa că a țipa este a țipa. Și când a fost operat, a avut niște operații și avea undeva până spre 12 ani și a fost operat la București și acolo oamenii știau de țipa, nu de țipa. Țipa, să țip ceva. Și când i-au scos cu ce l-au operat acolo acele ațe, nu știu dacă a trăit, eu am mai trăit, te doare foarte tare și vine să ții. Și el se abținea și nu zicea nimic, se roșea și medicii ziceau, țipă mă, țipă! Și el zicea, ce să țip? El credea că trebuie să țipe ceva, să arunce ceva. Ce să țip? Pe cum ce să țip? Aaa, să țipe așa. Și tot nu înțelegea. Ei, când Părintele Teofil zice că oamenii sunt așa cum țipați în lume, rămân așa tot restul vieții, se referea la faptul că cum ești născut, felul în care ai fost crescut, felul în care ai fost educat, genetica cu care ai primit-o prin firesc, așa, prin naștere. Păi, cum ai văzut lumea, cum ți-au spus-o unii, cum ți-au spus-o alții, valorile pe care le-ai văzut în societatea unde ai, no, s-a întâmplat să fii țipat în lume, acelea le păsesc tot restul vieții. Adică tu rămâi la nivelul umbrei tale, la nivelul firii tale, cam în ce societate ai trăit, cam acele valori le iei și așa mergi până la capăt. Dacă te naști într-o perioadă comunistă și așa, ești ateu și n-ai nicio treabă cu Dumnezeu, dacă ești într-o societate creștină, așa e la modă, mergi cu Dumnezeu, da, la un nivel superficial, cum se cere, dacă ești, deci, cum ești săpat în lume, așa ești. Ori asta e foarte dureros, pentru că noi suntem făcuți cumva să ne depășim, să ne căutăm, să ne cercetăm. Avram s-a depășit pe sine. Avram a căutat și a zis, cum pot fi mai mulți Dumnezei? Nu se poate decât tu nu să fie. Și l-a căutat pe acel unul. Și l-a găsit și acest Dumnezeu i s-a descoperit și a vorbit și a plecat din pământul lui, din casa lui. El într-un fel s-a depășit pe sine înainte de a-l scoate Dumnezeu de acolo. S-a depășit și a depășit firea. Și a depășit umbra. Și a depășit, a devenit, n-a rămas cum era țipat în lume. Adică așa cum o nimerit era acolo țipat, așa a rămas. Nu. Și s-a ridicat din țipătura aia. Și a devenit altceva, altfel. Ei, toți cei care ieși din acest țipat al lumii, așa cum te-a țipat acolo, așa ești tot restul vieții, sunt fiii lui Avram. Toți cei care măcar se străduiesc, încearcă să se depășească. Nu sunt creștini pentru că așa m-am pomenit. Când aud chestia asta, că așa ne-am pomenit, așa m-am născut, așa mor, mă doare foarte tare. Nu am nicio bucurie când aud asta. Chiar dacă ar trebui să ai bucurie. Da, ăsta va rezista, nu va... Nu e adevărat. Dacă se năștea între musulmani, zicea la fel. Așa m-am născut, așa mor și ce diferențe e? Păi dacă tu așa ai ales credința pentru că așa te-ai pomenit și atunci dacă așa te-ai pomenit, așa rămâi, păi atunci n-ai nicio... Ea nu are valoare prin alegere, prin cunoaștere, prin înțelegere, prin alegere iubitoare. Da, o înțeleg, o iubesc, o cunosc această învățătură, îl iubesc pe Dumnezeu acesta, îl recunosc pe Dumnezeu acesta, mă întâlnesc cu Dumnezeu acesta, îl doresc pe Dumnezeu acesta. Lui cred. Nu, ci așa, că dacă așa ne-am pomenit, așa suntem, așa mergem mai departe și ori asta mi se pare. Nu ai nicio, e o întâmplare că te-ai născut ortodox sau că te-ai născut catolic și așa rămâi toată viața. Și dacă te nășteai donatist sau arian, erai arian. Dacă te nășteai protestant, protestant rămâneai. Dacă te nășteai musulman, eu știu, confucianist, orice altceva, rămâneai. Și atunci, Te odihnește chestia asta? Te liniștești? Cum am fost dezamăgit când la o întâlnire am primat un episcop acum mulți ani. Nu trebuie să spunem ce nume are acest episcop. Un episcop bun. Dar era copil la minte atunci. Și nu se gândise. Anumite lucruri nu le gândise. Și când s-a vorbit ceva despre China și despre credința lor, și că părintele Rafael a zis că firea omului este să fii creștin, el cea să fie ortodox, să fii creștin, firea omului este credința creștină. E în firea omului credința creștină. Nu e o chestie supraadăugată. Nu e ceva exterior omului, ci trebuie să descoperi în tine că tot ceea ce spune credința creștină e în tine, în profunzimile tale, în fibra conștiinței tale. Se vorbește acolo în tine, numai să fii atent că o recunoști. Ca pe ceva cunoscut. Zici, da, pe asta credeam și eu. Cum puteam să cred altceva despre Dumnezeu decât că e așa? Cum puteam să cred altceva despre Dumnezeu decât că e atât de mult mă iubește încât și moare pentru mine? Așa trebuie să fie Dumnezeu. Sufletul meu îmi spune, inima mea îmi spune, că numai acesta poate fi Dumnezeu meu. Și toate celelalte firesc le găsești în inima ta. Și când i-am spus asta, sau și l-am întrebat, că așa credeți, ce credeți? Și el a zis, da, nu cred că se verifică la chinezi, că nu știu ce, că la chinezii se nască așa și așa vor rămâne, că m-a dezamăgit. Îngrozitor, am zis, cum adică? Adică chinezii nu sunt pentru mântuire, ei sunt pentru cintoism, budism, adică ei așa sunt și n-ai ce să le faci. Nu. Cei care se depășesc pe sine și își caută, de fapt, firescul, de fapt, felul cum suntem înțepați noi în lume, nu-i firescul nostru. Asta e înțelesul pe care îl dă Mântuitorul când zice de nu va ajunge omul să se urască pe sine, nu este vrednic de mine. Înțelegeți? Adică firea asta noastră cu care ne naștem aici, care nouă ni se poate că suntem noi, că e personalitatea noastră, moștenită, dobândită, asumată, prostește, din diferite părți luată și decupată și pusă acolo ce e personalitatea noastră, de fapt această fire este supraadăugată, este ceva fals, este ceva străin de noi. Dacă te nășteai în Filipine, aveai altă fire și din altă familie și care e adevăratul tu? Ăla de acolo sau ăsta de aici? Dacă te nășteai în Laponia, în Finlanda, erai altfel. Dacă te nășteai în Africa Neagră, erai altfel. Care ești tu adevărat? Nu? Și ci marea putere a omului este tocmai această căutare, tocmai această strădanie de redescoperire, de intrare în adâncul nostru, de a-ți vedea anumite, în tine anumite fibre ale adevăratului tău eu, zidit după chipul lui Dumnezeu. Acolo îl găsești pe Dumnezeu, așa cum Mântuitorul ne zice, vă spun vouă că împărăția celor este în inima voastră, în înțelesul că chipul lui Dumnezeu este acolo în noi, acolo e Dumnezeu, ne-a făcut după chipul său. Este noi, dar trebuie să căutăm în sufletul nostru, în inima noastră și îl vom descoperi. Și cu cât îl descoperi mai mult, ascultându-ți conștiința, cu cât îl descoperi mai mult, constați că felul în care ai fost săpat în lume, felul cu care te-ai obișnuit, felul în care te-ai obișnuit să glumești bajocoritor, felul în care te-ai obișnuit să nu știu, ce ritualuri în care trebuie să râzi de cineva, să lovești în cineva, să faci rău cuiva, felul în care te-ai obișnuit o viață să urăști un neam cu care ești împreună, sau o societate, sau o etnie, sau nu e firescul tău. Nu ești tu adevărat. Tu adevărat ești altul. Ești altul care îi depășește aceste limite și aceste și pe care le descoperești acolo în adânc și până nu ajungi să urăști firea asta, să-ți dorești să o depășești. Dacă nu o urăști și rămâi la un fel de înțelegere față de ea și chiar îngăduință și chiar plăcere de a fi îmbrăcat cu această fire greșită cu care te-ai născut, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă să scapi de ea dacă o vezi cu multă îngăduință. Dacă începi să o urăști, începi să poți să te desprinzi de ea. Acesta e înțelesul cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Deci trebuie să te lepezi de această fire pe care o poți asuma după ce ai lepădat-o, poți asuma părți bune din ea ce era. Dar la prima, luând-o de la început sau ținând-o pe umeri sau continuând să mergi cu ea zicând că ea este și așa ești tu și așa trebuie să fii, nu poți să faci nimic. Nu vei ieși niciodată din moarte. Acel Hristos din tine care este chipul lui Dumnezeu din noi și care este bolnav, pentru că l-am lăsat să fie bolnav, care este însetat, pentru că l-am lăsat să fie însetat și noi am dat să-mi bea, care este gol, care este în temniță, care acel Hristos din noi va suferi și se va îndurera și despre el ne va întreba Dumnezeu la a doua venire. Bolnav eram, gol și tu nu ai vrut să-mi dai de mâncare. Eram acolo în inima ta. Nu numai cel din afară, era cel dinăuntru. Și tu ai preferat mai bine să hrănești partea exterioară, care e întâmplătoare. E întâmplătoare. Poți să te naști în neamul Julietei sau poți să te naști în neamul lui Romeo, care se urau între ei. Așa e din start. Dacă te nășteai în neamul ăla, trebuia să urăști neamul ăla. Înțelegeți? Era ceva care din fire trebuiau să fie. Nu se putea altfel. Și fiecare credea că are dreptate. A, merită să urăm neamul ăla, că au fost așa și așa. Care avea dreptate între ei? Care avea dreptate? Exact cum primesc în spovedanie oameni și vin, se urăsc și fiecare spune, dar eu am dreptate să-l urăsc, pentru că și are convingerea absolută că el are dreptate. Celălalt zice, am eu dreptate să-l urăsc, are convingerea absolută că care are dreptate între ei? Niciunul. Când e vorba despre asemenea feluri de a se raporta, Mântuitorul însuși nu vrea să facă dreptate omenească între ei. Când doi frați au venit și au zis, spune-i să împartă averea cu mine, se certau pe meșdin, pe averi, pe bucăți, pe nu știu ce, pe că mi-ai dat mai bun, că mi-ai dat mai rău. Cu siguranță, dacă l-ascultai pe fiecare, fiecare avea dreptate. Eu am muncit mai mult și am dreptul, am nu știu ce, ăla am muncit mai puțin, e mai leneș, are nu știu ce. Fiecare ar fi zis ceva. Și Mântuitorul zice, omule, cine m-a pus pe mine judecător peste voi? Adică Dumnezeu nu e judecător la acest tip de dreptăți. Și după aceea începe să vorbească despre bunătate, despre ieșirea din sine, despre o altă, despre un alt mod de a fi care depășește aceste granițe, despre bunătate, despre milostivire, care de fapt încep să-l asemene pe acel om cu Dumnezeu. E o altă ieșire. Nici dreptatea ăla, nici dreptatea ta, ci o altă dreptate, un alt chip, care este de nespus, de o frumusețe fără seamă. E nemuritor acel chip, e nemuritor. Chipurile acestea mor, se duc cu lumea. Exact cum zicea Țuția la lui despre Cioran. Vreau să nu moară lumea aceasta, că așa cum el moare lumea aceasta, cu toate lui, moare aici. Mie, prieten, vreau să nu moară lumea aceasta. Să treacă dincolo. Ca să treacă dincolo, trebuie să te desprinzi de modul ăsta subiectiv, egoist, care ține de anumite contingențe, de anumite întâmplări, de anumite experiențe numai ale tale, pe care ți le valorifici și ți le pui pe un piedestal imens și crezi că numai cum crezi tu și cum zici tu e adevărat, iar ăla nu are. Acestea nu vor trece. Nu trec. Acestea nu au veșnicie. Acestea au valabilitatea personală, acestea au valabilitate vremelnică. Dacă erai în alt neam și în altă postură și în altă așezare, aveai alte concepții. Gândeai altfel. Tot particulare, tot subiective, tot egoiste, tot ținând de neam, de cultură, de cum erai țăpat în lume. Care e adevăratul eu? Se vor bate la nesfârșit eurile acestea între ele? Care are... Nu! Este un adevăr mai presus de acestea. Și acest adevăr este iubirea. Și este iertarea. Și este mila, care e mai presus decât toate acestea. Ăsta e adevărul lui Dumnezeu care copleșește toate aceste nimicuri. Și la care ne cheamă Dumnezeu, fiți doar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru și din cerul desăvârșit este. Și ne spune ce înseamnă să fii desăvârșit. Că El aduce soare și peste cei buni și peste cei răi, adică bunătate fără îngrădire, fără umbră, fără judecată, fără părere de sine, fără egoisme și ăla are de ăla da, ăla nu. Adică o libertate, o bunătate revărsată, o dragoste care nu judecă, o dragoste care dăruiește, dăruiește, dăruiește foarte greu. La asta ne cheamă, de fapt. Aceasta e depășirea firii la care ne cheamă Dumnezeu și pe care, dacă nu o facem, murim în lumea aceasta. Adică, cu alte cuvinte, toată această parte subiectivă, egoistă, până la urmă, intră sub auspiciile, sub haloul acesta al egoismului. Că, de fapt, ține de tine, de cum ai trăit, de ce ai văzut, de experiențele tale, de părerea ta, de gândul tău. Nu te depășești pe tine, rămâne sub soarele umbros, întunecos, de smoală al egoismului. Și cu acest soare, acestea aici rămân și țin de puterea întunericului care a căzut pe pământ. Diavolul a căzut pe pământ. Adică a căzut în cele vremelnice, în cele trecătoare, în cele finite, în cele slabe, în cele subiective, în cele egoiste. Asta înseamnă mai presus de a căzut pe pământ, că pe pământ aici. Și mai presus de asta înseamnă că a căzut în cele slabe, în cele egoiste, în cele puține, în cele înguste. Și acestea toate sunt ale diavolului. El e tatăl lor. Înțelegeți? Ai murit în felul ăsta a fi, cu dreptatea ta în mână, că neamul tău, că țara ta, că locul tău, că familia ta, că tu ai avut dreptate, că tu ai fost nedreptățit, că tu nu știu ce, că tu nu știu ce. Cu el vei rămâne, cu demonul, care și el crede la fel, se îndreptățește, își găsește îndreptățiri, crede că el are dreptate, nu iartă pe nimeni, nu înțelege pe nimeni decât pe sine. Ăsta e sfârșitul acestui tip de gândire, să nu mai înțelegi pe nimeni decât pe tine. Așa pe la mijloc înțelegi pe cei care sunt asemănători cu tine, dar nu înțelegi pe cei care nu sunt asemănători, asta e mijlocul gândirii. Dar cu cât înaintezi, cât te mai înțelegi decât pe tine, nu-ți dai dreptate decât numai ție și toți sunt răi în afară de tine. Și tu nu ești neapărat bun prin faptele pe care le faci, ci orice faci tu este bun, pentru că în prisma experimentelor și trăirilor pe care le-ai avut, numai așa se poate și e perfect. Altfel nu se poate. Și ai dreptul să faci așa. Și rău și bun, tot ce faci tu e perfect. Pentru că așa ai trăit tu și ai înțeles așa. Ori asta e trăire egoistă, îngustă. Aceasta e partea diavolului. Împacă-te cu părâșul tău pe cale, cu conștiința, cu glasul care îți vorbește despre o altă împărăție. Încearcă să ți-l faci model, acest părâș, această conștiință, să o asculți, să o urmezi, să cauți alt fel de a fi decât cel care ți-l spune ție conștiința și conștiința falsă și inima ta falsă și mintea ta îngustă, strâmbă. Că dacă nu te vei împăca, adică înțelesul că nu-l vei afla ca și prieten până la urmă pe glasul conștiinței, părâșul care te opărăște și spune nu-i bine așa, nu-i bine așa, nu așa. Dacă nu ți-l faci prieten și dacă nu-l urmezi, când vei ajunge la capăt, vei fi dat pe mâna călăului și nu vei scăpa din închisoare până când nu vei plăti ultimul bănuț, călăul fiind demonul. Demonul. Pe mâna lui pentru că ești al lui, pentru că ai făcut ale lui, pentru că lucrezi ale lui, pentru că ești asemenea lui. Ce cauți tu la Dumnezeu dacă nu ești asemenea lui Dumnezeu? N-ai nimic de a face. Tu ești din spectrul egoismului, individualismului. Tu ești din spectrul celui care se crede pe sine buricul și începutul pământului și sfârșitul lui și la tine e dreptate așa de ori. Așa crede și demonul. Ești al lui. Asta înseamnă partea demonului. Despre asta vorbește Denis de Rougemont când zice, și chiar vă îndemn, a apărut acum și partea diavolului a lui Denis de Rougemont, dar a apărut jurnalul lui, care e excepțional. Jurnalul lui Denis de Rougemont, care este în felul și în modul de gândire al multora dintre voi, dacă sunteți creștini și serioși pe care credinții. O să vedeți. Și o să vă bucurați de el. Îl găsiți în librărie. Denis de Rougemont spune că partea diavolului și vămile la care, de care ne vorbește învățătura de credință ortodoxă sunt de fapt la vamă trebuie să dai statului ce e al statului și partea ce trebuie să rămână statului, că nu e al tău, ci al statului. Te vămuiește de ceea ce nu e al tău. Și diavolul, la vămile de care se vorbește, își ia partea lui. Înțelegeți? Își ia partea lui. El asta vămuiește acolo. Nu că... Ăsta e înțelesul de vămuire. Nu e neapărat că sunt arabe cu vame și care nu știu ce. Ci e vorba de o separare, exact cum Mântuitorul vorbește despre așa cum separă stăpăstorul oile de capre, așa va împărți Dumnezeu la sfârșit. Această împărțire nu se limitează numai la împărțirea persoanelor, cum ne închipuim noi, ci este și o delimitare foarte clară a părții lui Dumnezeu și a părții diavolului. Înțelegeți? Sunt noi, în noi. Ceea ce până acum apare așa amestecat și alambicat și nu știi cât e al tău, cât e al Dumnezeu, cât e al diavolului. Poate că e bun, poate că e rău. Ceea ce e rău faci să pară bun și să pară că duce spre ceva bun, duce al lui Dumnezeu. Poți încă să te ascunzi, să te prefaci. Acolo nu va mai fi. Această delimitare confuză ce e acum pe pământ și încă putem să o avem, atunci se va separa clar. Adică se va arăta în toată urucinea ei întunericul și în toată frumusețea ei partea luminoasă care o aveai în tine cât o aveai, dacă o aveai. Numai că s-ar putea ca tot ce aveai în tine să fie spre întuneric. Nu știu dacă rămâne ceva. Dacă toate faptele bune, chiar cele mai bune, erau făcute numai spre mândrie, numai spre părere de sine, nu știu dacă rămâne ceva. Ce rămâne? Era partea diavolului, făceai pentru altceva, nu făceai pentru Dumnezeu. Și atunci e foarte greu. Această împărțire va fi la sfârșit și diavolul va cere partea lui. E al meu, nu? E al meu. Însuși Mântuitorul le spune iudeilor, voi sunteți fiii diavolului, pentru că faceți faptele lui. Le spune unui grup de iudei care se certa cu el. Nu sunteți fiii lui Avram, apropo că vorbim de Avram. Că dacă ați fi fiii lui Avram, ați asculta de glasul meu și ați face ceea ce vă zic eu și toate celelalte. Sunt fiii lui Avram, toți, sau din neamul lui Avram, toți cei care pun suflet și inimă pentru alții, chiar păcătoși. Așa cum Avram a pus pentru cei în Sodoma. Adică oamenii erau foarte păcătoși, nu păcătoși, foarte păcătoși. Foarte. Credeți că nu știa? Nu știa ce se întâmplă Sodoma și Gomora. Nu era oripilat, cum noi părem acum că mai suntem, când auzim de... Deși noi suntem mult mai liniștiți. Adică deja suntem copți în răutăți și noi le facem și nu prea mai ne tulburăm. Dar vorbim aici de un drept al lui Dumnezeu, un om care știa pe cei din Sodoma, ce grozăvii se întâmplă acolo și din Gomora și totuși nu găsește ceva mai bun de făcut Avram și nu numai pentru nepotul său, că ne credem pentru nepotul său. Nu. Plus că nepotul său Lot, care stătea în Sodoma, l-a părăsit. S-au despărțit și a ales partea cea bună, lui a lăsat partea cea mai slabă. Adică el s-a dus pe Valea Iordanului, pe malurile Mării Moarte, care erau bogate și pline de verdeață, iar Avram a rămas în locurile mai sterpe. Adică omenește, ai fi zis, nu mai avea și motive să îl lase în pace, mă, să facă ce vrea. Dar Avram, pur și simplu, având trăimea găzduită la el în casă, pe care o hrănește, o ține la masă, stă și se uită la ei, trăimea, Dumnezeu, nu găsește altceva de discutat și de negociat până la sânge și să alerge după ei pe cale, aleargă după ei pe cale și iarăși îi roagă. Adică nu era numai la masă acolo și la prima nu, gata, el se lăsa păcubat și vedea de treabă. Și nu există un negociator mai bun ca Avram. Am vrea noi să avem înainte de Dumnezeu, cum a fost Avram pentru Sodoma și Gomora, care a zis, Doamne, dar totuși, dar dacă mai sunt 50, dar dacă mai sunt 30, dacă mai sunt 25, dacă mai sunt 20, dar dacă mai... Tot scădea. Dar dacă mai sunt atâția. Nu-i lași totuși. Și ori această mijlocire pentru cei păcătoși, adică nejudecare, pentru că n-ați, ai dreptate, Doamne, niște păcătoși nenorociți merită să-i șterge pe fața pământului. Noi pentru lucruri mult mai mici zicem asta despre neamuri întregi, despre familii. Doamne, nu ar mai veni pedeapsă, nu mai vine o dată pedeapsă, nu zic peste ăștia, Doamne, dacă trăiesc ăștia. Să vină o dată pedeapsă, să vină foc din cer, ah, ce ne-ar place. Să ne uităm pe fereastră, să cade foc din cer peste vecinul cu care ne certăm, nu? Ne-ar place nouă. Ei, Avram nu era așa, deși nu era bine cu aceștia. Avea multe frecușuri și deși aceștia erau niște păcătoși până la cer și în pământ. Și totuși nu are altceva de făcut decât să mijlocească pentru ei. Oare această mijlocire este milă dumnezeiască pe care o avea Avram. O milă pe care numai Dumnezeu o are. Era felul acesta de a mijloci pentru păcătos. Că e ușor să mijlocești pentru drept. E ușor să mijlocești pentru cel bun. Dar e greu să mijlocești. E greu să pui inima pentru cel rău. Asta numai Hristos a mai avut-o mai târziu. Care și-a pus sufletul și viața și inima pentru noi, care eram în păcate și trăim în păcate până în gât. Și de acum, și neștiind ce a făcut El și continuăm să trăim în păcate, și El a pus obrazul pentru noi, sufletul, inima, totul pentru noi, înțelegeți? Adică e de neînțeles. Cum se poate așa ceva? Când văd ce slab suntem, ce ușor cădem, ce tălâmbi, ce... Încuși la minte, nu suntem gata, nu suntem hotărâți să ducem o idee de la un cap la altul. Trăim așa o viață de ceață și de îmbâxială, în care nu luăm nici măcar o hotărâre, nu tragem o concluzie. Zic, Doamne, cum ai putut să mor pentru noi? Cum ai putut să iubești pe oamenii aceștia, pe mine, pe ei? Cum poți? Nu înțeleg. Mă depășește când văd ce viclezi suntem, ce iuzi, cum ne vine unii pe alții, cât de ușor ce dăm repede ca să ne ieșim noi. Nu înțeleg cum ne-ai iubit așa. Deci, de ce? Mai ales de ce? Deci nu vezi că n-ai cu cine, nu vezi că nu te iubesc, nu vezi că nu te iubesc eu și nu te iubesc nici ei. Nu înțeleg. Mă depășește, dar asta mă face praf și pulbe. Asta m-a făcut și eu în momentul Părintele Arsenie. Adică eu știu cum l-a bulit toată viața și ce am vorbit despre. Ori Dumnezeu cu care m-am întâlnit acolo, care mă iubea necondiționat, mai presus de orice înțelegere și pe care l-am simțit, fără să îmi reproșeze nimic, m-a îngenunchiat pentru totdeauna. Adică așa ceva n-am mai întâlnit. Nu se poate așa ceva. Cum se poate așa ceva? Întrebarea asta se repetă la nesfârșit. Cum se poate așa ceva? N-am mai văzut asemenea dragoste nici când. Înțelegeți? Nu există asemenea dragoste pe pământ. Nu există. Oricât de mult s-ar iubi oamenii, nu există așa ceva pe pământ. Nu există. Era o dragoste care venea dintr-o lume care depășea cu totul lumea aceasta. Cea mai mică strop din lumea aceea era de o frumusețe care, pus în balanță cu lumea aceasta, nu se compara lumea aceasta. Toate cu un strop din frumusețea lumea aceea. Toate nu se compara, înțelegeți? Acela era Dumnezeu pe care l-am văzut și am zis. În fața acestui Dumnezeu, numai în genunchi, sărutând din picioare, pur și simplu. Acesta e Dumnezeu pe care l-am cunoscut și În el cred, în altul nu cred. Nu poți să crezi în altul Dumnezeu, ci care al Dumnezeu. Că acesta este Dumnezeu. Și Avraam a făcut așa. Punea el sufletul pentru acei. Se asemăna cu acel părinte duhovnicesc care îl părăsise un ucenic și trăia acum în păgânătate și se întorsese la idolatrie. Adică un monah din Egipt, un om care își pusese viața pentru Hristos la un moment dat sau și-o dedicase prin vot și prin jurământ, acum trăia nepăsător, idolatru și el, acest om, se ruga pentru acel ucenic. Și ca o încercare dusă până la limita absurdului, Mântuitorul îi se arată acelui duhovnic și îi spune: nu înțelegi că s-a repetat de mine, nu înțelegi că mă vorbește de rău, mă bajocorește, nu înțelegi, lasă-l, nu te mai ruga pentru el. Nu pot, face nimic. Și acesta continuă și continuă să roage, îi se arată de mai multe ori Hristos și îi spune: nu te mai ruga. Și el continuă să roage și la sfârșit se arată Hristos și a ajuns la dragostea mea. Asta era dragostea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Se dovedeau până atunci, cred că acele opreliști pe care le punea Dumnezeu erau un fel de îngăduitoare înțelegeri cu neputință omenească. Adică dacă atâta poți și nu e bine să treci mai mult decât atât de tine însuși și de umbra ta, că nu o să poți, oprește-te aici că să mulțumim numai cu atât. Bine. Înțelegeți? Mai mult înțelesul ăsta Dumnezeu zice: oprește-te, nu te mai ruga. Pentru că o asemenea rugăciune pentru cineva care nu numai pe Hristos îl disprețuia și vorbea de rău, și pe fost, și pe duhovnic, și pe... că nu credeți că pe el îl cinstea. O asemenea dragoste dusă prea peste măsură, sau în care tu ca și cum ai vrea să ridici un turn nepregătit și îl faci așa subțire, la un moment dat cade. Așa este un asemenea mod de iubire și de milostivire pe care nu îl pui pe temelii puternice. Și ca și când Dumnezeu zice: nu, oprește-te, ca să încerce parcă temelia aceea, e bună temelia dragostei tale, ca să mergi mai departe. Dacă el ar fi zis: da, Doamne, ai dreptate, da, nu se mai poate face nimic cu asta. Dar dragostea lui se dovedea și temelia lui puternică, că poate să ridice din nou cuvântul înainte de Dumnezeu: Doamne, nu se poate să-l lași. Și iară Dumnezeu se arată, și iară parcă zguduie temelile și ce poate temelia să țină, poate, și-a ridicat din nou cuvântul acela: te rog, Doamne, exact ca la Paisie cel Mare, care tot așa i s-a arătat unui duhovnic că ucenicul lui Iniad. Și acesta zice: nu se poate să fie Iniad, nu se poate. A început să roage lui Dumnezeu și îngerul acelui frate care era în iad a venit și a spus: nu se poate face nimic, părinte. Nu mai poți face nimic. Lasă-l în pace. Până la a doua venire va fi în iad. După aceea se va judeca și va fi altfel. Și asta nu era odihnit. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Și s-a dus la Paisie cel Mare, care a vestit că orice va cere el de la Dumnezeu îi se va da. Pentru că îi venise Hristos la el în pustie. Atât de mult îl iubea pe Dumnezeu Paisie, încât Mântuitorul însuși l-a vizitat în pustie după 400 de ani de la înălțarea sa la cer. 400 de ani i s-a arătat în pustie și a rămas cu el în chilia lui și acesta i-a spălat picioarele și a vorbit cu el și, înțelegeți? Deci l-a întâlnit real și i-a spus: orice vei cere de la mine îți voi da ție la sfârșit. Și se duse cuvântul ăsta ca fulgerul în toate părțile. Numai că el era atât de înțelept, atât de cu minte, încât nu cerea de la Hristos aproape nimic. Tot ce vei da tu, Doamne, este lucru de săvârșit. Ori acest duhovnic în disperare lui s-a dus la Paisie și a zis: știu că îți dă orice. Să-l scoată din iad. Și a zis: cum să-l scoată din iad dacă e hotărât până la a doua venire să rămână acolo? Și a zis, Paisie s-a gândit, s-a rugat mult și a zis, a început să roage și a zis, intrând în pustie în adâncuri și pe părintele acela l-a lăsat în chilia sa și s-a dus în adâncuri și a zis: Doamne, ce ți este ție? Dacă îi face judecată de apoi acum, pentru acesta, nu scalci cuvântul. Ai zis că până la a doua veni. Dar nu scalci cuvântul. Și faci acum judecată de apoi, pentru un suflet, că tu îl iubești. Și avea dreptate. Deci iubirea lui Dumnezeu este mai presus. Deci, credința în iubirea lui Dumnezeu lui Paisie a ajuns la adevărata măsură a iubirii lui Dumnezeu. Că așa era măsura lui Dumnezeu. Numai că măsura omenească e mică și nu înțelege. Îi se pare înghesuit și nu... Și așa a făcut Dumnezeu. Deci a făcut și a văzut Paisie ca un fel de venire a doua, cu mii de îngeri, cu... și cum îl scoate pe acela din iad și îl pune în brațele lui Dumnezeu. Și a zis, na. Da, aceasta este iubirea dumnezeiască și cu aceasta se aseamănă iubirea lui Avraam. Și aceștia sunt fiii lui Avraam, care, toți cei care pun suflet și inimă pentru alții, mai ales dintre cei păcătoși, ceea ce este foarte greu. Foarte, mai ales cei păcătoși care nu sunt păcătoși așa în sine, cu un păcat așa oarecare, ci sunt păcătoși în relația cu tine, sunt mincinoși în relația cu tine, sunt răutăcioși în relația cu tine, sunt vorbitori de rău în relația cu tine. Adică acolo este greu să pui tu inima, cum a făcut-o Avram pentru sodomiții care erau vecinii lui și gomoriții care... Acolo era greu. Dar Dumnezeu iubește foarte mult pe aceștia. Aceștia sunt fiii lui Avram și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția lui Dumnezeu. Ăștia, înțelegeți? Cum să ai curaj să stai la masă cu Avram dacă tu nu faci așa? N-ai nici căutări pe acolo. Ce cauți tu la masă cu Avram? Că Avram era altfel. Toți cei care pot să renunțe pentru Dumnezeu la tot ce au mai drag, adică cum el a putut să lase pe Isaac, dacă era nevoie... Și de cele mai multe ori Dumnezeu nu-ți cere să renunți la ce este mai drag. Nu-ți cere. Dar se poate întâmpla să fie situații limită în care să pară că ești pus la... sau chiar să fii pus la rege între Dumnezeu și orice, ori un serviciu bun, o chestie nemaipomenită, nu știu ce, orice altceva. Și să fii în stare să zici la orice Dumnezeu. Aceștia sunt iarăși fiii lui Avram. Greu. Greu să urmezi calea aceasta, dar... mare lucru și mare răsplată primesc cei care fac așa. Mare, mare. Încă din lumea aceasta. Toți cei care primesc pe străin cu cinste și îl ospătează și în inima lor în primul rând, dar și exterior și îi dau valoare și îi dau importanță și nu îl disprețuiesc. Știți că noi oamenii suntem foarte profitori și șmecheri. Și dacă cineva ne este folos, dacă cineva are o importanță pentru noi, îi dăm valoare, îi dăm cinste, vorbim de bine, îl ridicăm pe pedestal, îi facem tot felul de daruri. Dacă cineva nu ne poate vorbi nimic, și de obicei străinul și omul singuratic și orfanul și necăjitul și al nimănui și săracul care nu are nicio putere să-ți facă niciun bine, nici o roție, sunt oamenii cei mai uitați și îmi pare rău, asta este... nu ai treabă cu ei. Iar cei care au putere și au valoare, mare cinste, mare cinste, mare cinste. Iată, Mântuitorul cu aceștia, uitați era tot timpul, iar nu cu ăștia cu mare cinste, știți? Nu prea era cu ăștia cu mare cinste, era cu oilalți. Și așa... așa a primit și primea Avram și după aceea și Lot, care era nepotul său și a învățat de la el dragostea, primea pe acești oameni străini, păruți străini. Cine credeți că erau cei care au trecut prin fața porților lui, porților, cortului lui, stând el în plină amiază în fața ușii cortului său, au văzut trei străini. Trei străini care nu credeți că străluceau nemaipomenit. Erau trei străini. Că el neștiind pe cine primește, a primit pe Dumnezeu. Înțelegeți? N-a știut. El primea niște străini. Și el a vorbit cu ei cu un respect și cu o cinste și cu o incredibilă. Ceea ce ne depășește cu totul pe noi. Cinstea pe care a dat-o el unor străini. Dar cinstea pe care a dat-o Lot unor străini, care tot așa, doi oameni care erau în pericol imens de a fi bajocoriți de întreg orașul acela. Bajocoriți. Înțelegeți? Și el să fie în stare să rupă din familia sa. Să zică mai bine să le ia pe fiicele mele. Mai bine decât pe acești străini care sunt niște străini și sunt oameni necăjiți ai nimănui, trebuie să-i primesc în casa mea. Și dacă am vorbit cu ei și au intrat în casa mea, ei sunt sub ocrotirea mea, sub acoperișul meu, nu trebuie să pățească nimic. Vă dați seama ce... Și s-a adunat tot orașul ca unul în fața casei lor, cerându-le să le dea străini afară, că erau ceva străini noi, prospături. Înțelegeți? Asta era înțelesul. Era ceva interesant. Desfrânarea la care ajunseseră acești oameni era așa de mare încât erau așa de plictisiți unii de alții, că dacă mai apărea cineva nou, trebuia să-l încerce tot orașul, tot să vadă cum, ce, cum, cine o fi, ce sentiment, ce senzație ai când faci. Asta era, de fapt, ce cereau cei de afară. Înțelegeți? Și acesta s-a dus și a zis, dacă e nevoie, oricine de la mine în casă, dar nu ei. Ceea ce mi se pare, cine poate să facă așa ceva? Și a făcut-o într-un fel Avram, primindu-i pe străini, ca pe cei mai apropiați ai lui prieteni. Și a făcut-o și Lot. Aceștia sunt fiii lui Avram, care fac așa. După aceea, toți cei care renunță la partea cea bună pentru aproapele și ei mai bine preferă să rămână cu partea mai puțin bună. Între două alegeri, deci partea mai puțin bună. Exact cum Avram a lăsat pe Lot să aleagă și Lot a ales partea cea bună și așa, și el a lăsat, el care era unchiul, care era tatăl până la urmă, ca un tată pentru Lot, el care era omul lui Dumnezeu, el care a primit partea cea rea, adică niște coaste sterpe ale lui Israel pe unde a rămas coile, iar și caprele și turmele lui, iar Lot a mers în locurile... Ei, acest fel de a fi iubește Dumnezeu foarte mult atunci când tu alegi partea mai puțin bună și nu te cerți. De fapt, ceea ce îl îndemna Dumnezeu și pe acel frate care aici în parte, spune fratele meu să împartă averea cu mine, și pe el Dumnezeu îl sfătuiește să lase fratelui său și lui va da Dumnezeu altă plată, mult mai mare. Ori asta știți bine, noi ne certăm în procese nesfârșite, pentru nu că nu ni s-a dat nimic, ci că nu ni s-a dat exact cum vream noi, când ni s-a dat, cum, de ce, în ce fel. Și nicio asemănare a multora dintre noi cu acest fel de a fi al lui Avram, ca să stăm la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția lui Dumnezeu. Aceștia sunt cei care vor merge în sânul lui Avram. Iar, uitându-se bogatul, a văzut pe săracul Lazar în sânul lui Avram. Înțelegeți? Aceștia despre care am vorbit până acum în 7-8 puncte sunt cei care vor merge să stea în sânul lui Avram. Adică ce înseamnă sânul lui Avram? Exact cum și Ioan era în sânul Mântuitorului. Adică foarte aproape, foarte aproape. Aproapele lui, cel mai de aproape lui, iubitului prieten. Așa, cine poate fi prietenul lui Avram decât cei care... să fie ținut cumva în mila și în milostivirea lui Avram. Știți ce înseamnă să fii în sânul lui Avram? Țin minte și acum, am o verișoară care noi eram, eu țineam de coarne, frate în față cu vitele, și era primăvara, prin aprilie, poate spre sfârșit, și am dat peste, se deșteptaseră viespile și viesparițele. Și au trecut plugul, care mergea cam la atâta, lua din pământ, 10-15 cm, a dat peste o viespariță, care tocmai se trezise la viață, care era plină de viespariță, adică multe viespi, multe, care erau în pământ. Și când s-a întors brazda, verișoara, care era mai mică, cu vreo 3-4 ani, era o fetiță de 8 ani, cam așa atunci, mergea în spate pe partea aceea care o lasă brazda. Știți că brazda cade așa și rămâne așa o chestie frumoasă, pe care poți merge. Și viespile nu s-au trezit bine cât am trecut noi cu... Dar când a trecut ăla din spate, a zis, cine-i dușmanul? Ăsta care trece acum. Și tot viesparul cu zecile și zecile și zecile o porni după ea. Și ea fugea și noi toți fugeam și noi după ea, zicând, oprește-te, că cu cât fugi mai mult, ele oricum nu poți fugi mai repede ca viespile. Oricum ele te văd ca pe un vrăjmaș. Dacă stai pe loc, s-ar putea să te mai ierte, să zică, poate nu e asta, poate nu știu ce, dar dacă fugi, ai încurcat-o. Și a fugea și o mușca, Și bunicul, om de 70 de ani, mare, așa, săracu, toiagul era pe cale, acolo se uita cu mare, și a deschis brațul și a zis, hai, încoace! Și a intrat în brațele lui așa și viespile nu mai știau pe unde să se... Nu mai știau ce să facă și el nu m-a desfăcea din părul ei. Este și s-a făcut liniște. Și este, l-am mai mușcat pe acolo, dar nu conta pentru el. Era om care trecuse din închisorile comuniste, în război, nu, trei viespi. Și în sânul lui Avram era. Asta înseamnă să fie în sânul lui Avram, adică ocrotit de Avram. Mijlocirea lui Avram, mijlocirea lui Avram. Unde o să alergi dincolo când o să fug dragi pe tine? Unde alergi? Unde? Ce? Unde vei scăpa? Niciunde. N-ai nicio scăpare. Cu cât fugi mai tare, cu atât te ajungi mai tare și fac ce vor cu tine. În sânul lui Avram. Ăsta e înțelesul. Adică mijlocirea pe care Avram a făcut-o în fața lui Dumnezeu pentru aceea, o face și pentru tine. Vă dați seama? O face pentru tine Avram. Pe cine nu vrea să fie? Să fie mijlocitor Avram pentru el, cum a mijlocit acolo la cina aceea. De aceea zice femeii gârbove că și aceasta este fiica lui Avram. Zice de femeia gârbove care de 18 ani stătea în suferința aceea, nu putea să vadă soarele. Adică avea răbdarea aceasta și totuși venea la sinagogă acolo să roage. Așa nu putea să se întoarcă să vadă lumina cerului și era legată de demon de 18 ani. Iar răbdarea ei de a merge la Dumnezeu, întotdeauna cazul ei de a nu-L uita pe Dumnezeu, era vrednic de a fi numită fiica lui Avram. Înțelegeți? Era fiica lui Avram și pentru această răbdare. De aceea numește pe Zaheu Vameșul fiul lui Avram când Zaheu îl primește în casa lui. Pentru că devine milostiv, dăruiește, Doamne, îți dau atâta, dau acelora, dau acelora, fapt. Această milostivire o avea Avram. Milostivirea aceasta. Și de aceea Dumnezeu l-a numit fiul lui Avram, că așa acesta este fiul lui Avram. Nu numai pentru că era din neamul izraelit. Nu. Așteptarea lui Avram, aceasta, știți, exact cum noi zicem, și ce folosește toată așteptarea asta? În afară că ne râde lumea, în afară că nu se cinstește Hristos, că o să zică lumea, uite, vezi, a așteptat ca prostul și nu, da, nu i-a dat Hristos. Să presupunem că nu-ți dă până la urmă ceea ce tu aștepți cu disperare. Deși lui Avram i-a dat în parte, adică i-a dat un copil. Nu i-a dat să vadă țara aceea lui, dar el a crezut până la sfârșit și a zice, la ce folosește această așteptare? Și auziți la ce folosește. Dumnezeu zice despre Avram că Dumnezeu, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Auziți? Adică Avram, care este viu și care n-a murit, că nu moare dreptul lui Dumnezeu, cu sufletul, a văzut pe Dumnezeu, a cunoscut ziua venirii lui Dumnezeu, a cunoscut lucrarea lui Dumnezeu, a lui Hristos în lume, și s-a bucurat de ziua aceasta. S-a bucurat de ceea ce urma să întâmple și de ceea ce s-a întâmplat. Adică la orice așteptare, fără sfârșit, pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu, chiar fără rezultat, Dumnezeu, chiar dacă nu-ți dă aici pe pământ toată rodul așteptării tale, îți dă darul mult mai mare decât crezi tu. Adică rodul așteptării tale nu este, am așteptat ca prost, degeaba și nu știu ce. Ci dacă tu cu nădejde, așteptând, răbdând pentru Dumnezeu, crezând Lui, ai mers până la capăt, lui Avram i s-a dat să vadă ziua lui Dumnezeu, ziua arătării Lui, i s-a dat să-L cunoască pe Iisus Hristos, nu pe Fiul Lui, și pe Fiul Lui, dar Fiul Lui era nimeni față de Iisus Hristos, înțelegeți, care era Fiul lui Dumnezeu, care devenea Fiul Său, Fiul lui Avram, din coapsele lui Avram. După mulți vor veni, spune Mântuitorul, când se întâlnește cu sutașul acela care avea o slugă bolnavă și laude și n-am văzut atâta credință nici în Israel și pe aia zice, mulți de la apus și de la sărit și de la miezi și de la miezi de noapte vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Și cumva dă de înțeles că acel sutaș va sta la masă cu, adică mare este credința acestui om, și el va sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. De ce? Pentru că acest sutaș avea credința lui Avram. Adică, Doamne, nu mai zic cu cuvântul. Nu trebuie să intri la mine în casă. Nu trebuie. Tu m-ai să zici cu cuvântul și se va face. Aceasta era credința lui Avram. Și i s-a socotit lui credința ca și fapte, ca și dreptate. Așa zice despre Avram Pavel. Credința lui s-a socotit ca și dreptate. Mai mult decât orice faptă. Credința lui, nădejdea lui până la capăt, i s-a socotit lui faptă și dreptate. Și așa era acest sutaș. Mira și masa lui Avram îl așează pururea și zicem noi, deci el a făcut milă cu niște străini, masa a făcut unor străini, i-a primit ca pe Dumnezeu și s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu ne spune că în oricare dintre aceștia se ascunde El până la urmă, chiar dacă nu va fi El personal acolo, tot El personal este în orice om pe care îl primește în felul acesta. Și pentru că a primit astfel pe Dumnezeu, din acel moment, nu numai că a hrănit el niște străini, nu numai că a negociat nu știu ce Sodoma și Gomora, ci auziți, el rămâne veșnic la masa lui Dumnezeu. Adică l-ai primit puțin pe Dumnezeu la masă, vei fi veșnic la masa lui Dumnezeu. Va veni și vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Păi ei sunt tot timpul la masă. Nu zice Dumnezeu că vor sta la masă cu Avram. De ce atât la masă cu Avram? Ce înseamnă masa cu Avram? Înseamnă o împărtășire de bunătăți de Dumnezeu veșnice. Și continuă. Și fără, l-ai hrănit pe Dumnezeu vremelnic, fără să știi, ai fost cu milă și cu îngăduință, Dumnezeu te va hrăni veșnic și a rămas proverbială și așa matrice această dragoste a lui Avram pentru Dumnezeu că l-a primit la masă sa, încât toți vor sta la masă cu Avram în împărăția lui Dumnezeu. Adică răspunsul și răsplata lui Dumnezeu e atât de mare față de masa aia mărâtă, cât o fi fost ea, că ea e foarte frumoasă, deosebită. Dar ce este totuși o masă omenească cu un vițel tăiat și nu știu ce față de masa veșnică la care îl cheamă Dumnezeu pe Avram de acum înainte? Și nu numai, ci dă bucuria ca la acea masă să-i vadă pe toți fiii lui duhovnicești peste toate veacurile și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Adică și acea masă nu numai că vor fi fiii lui și ucenicii lui și fiii lui trupești și fiii lui duhovnicești, ci va fi însuși Dumnezeu pururea. Ceea ce... Și masa, înțelegându-se prin asta mai mult hrana duhovnicească, cu toate, cu tot ceea ce ne dă Dumnezeu, cu toate darurile duhovnicești, nu neapărat numai mâncare. Și Dumnezeu zice, le zice saducheilor care nu credeau în înviere, că Dumnezeu este Dumnezeu celor vii și nu a celor morți. Că de aceea zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Isaac. Și zice că aceștia sunt vii. De fapt, Dumnezeu spune despre Avram, a spune Dumnezeu că sunt vii aceștia, este la fel de puternic cuvântul ca și, ca și cuvântul, cei ce crede în mine nu va muri, ci s-a mutat din moarte la viață. Nu va veni la judecată. Adică, așa era Avram. Și așa este. Viu. Nu s-a atins moarte de inima lui. Acestea, acestea câteva gânduri. Acum, întrebările voastre. Părinte, de multe ori ne spuneți că trebuie să credem că Dumnezeu este mai mare decât orice mai mare. Dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât orice păcat, desfrâu chiar și de suicid. Ați pomenit o dată. Atunci de ce găsim de foarte multe ori în Evanghelie scris aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scripturile, ca și cum totul ar fi clar dinainte, bătut în cuie? Nu, 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 nu. Nu în sensul ăsta. Și Scripturile proroceau, vorbeau despre ceea ce urmau să vină. Ce nu știe Dumnezeu? Ce n-a știut Dumnezeu vreodată? N-a știut Dumnezeu ceva vreodată? Nu știe El ceva vreodată? Știe dinainte și spune, dar te lasă pe tine liber să alegi, dar El știe cum alegi și ce alegi. E greu de înțeles pentru mintea noastră. El, aceste lucruri se prorocesc, sau prorocit, să zice, bunele lucruri ale, care s-au întâmplat în viața Mântuitorului, sau în istoria Israel, sau istoria Mântuirii, s-au prorocit. Dar nu înseamnă că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă ca să împlinească niște chestii care sunt bătute cuie din veșnicie și n-ai ce face astea. Nu. Și Dumnezeu doar ți-a arătat așa ca o... parcă a dat la o parte o cuvertură și a zis, iată ce va fi, dar acelea se vor întâmpla liber. Tu vei face, tu vei hotărâ, tu vei lucra, tu vei... numai că pe acea cuvertură se dă la o parte vremelnic pentru unii dintre drepți, dintre proroși care au văzut într-o pripită ceea ce se vor întâmpla în viitor. Dar nu înseamnă că le-au bătut în cuie și tu n-ai ce să faci, așa va fi și ce-ți scris în funde ți-i pus.
Nu deci, mai mult ne previne Dumnezeu.
Poate fi și aceasta, poate fi și... Despre aceasta trebuie să vorbim mult. Pentru că dacă vorbim pe scurt și foarte ușor, putem greși. Ați văzut filmul rusesc, Îngerul Rus? Înger Rus? Nu cred, nu am văzut. Atunci, cum să ne creștem copiii corect? Pentru că fiecare familie are o specificitate. Păi, specificitatea aceasta, oricare ar fi, trebuie să se supună cumva poruncii și legii lui Dumnezeu. Adică, orice specificitate o fi, trebuie cumva să intre, nu în literă, că nu există o literă valabilă, ci în Duhul Evangheliei, în Duhul Cuvântului Dumnezeu. Și cumva în această diversitate a fiecărei familii, a felului de a fiecăruia, a unii mai aspri, alții mai blânzi, alții, totuși să intre în această consonanță, în acest Duh al Evangheliei, să intre sub acest cupol al Evangheliei, nu să treacă peste Cuvântul lui Dumnezeu, peste respect față de Dumnezeu, față de cinstea, față de părinți, față de... Sunt niște chestii peste care nu se trece, adică nu se trece. Sunt unele lucruri peste care nu trebuie trecute. Acelea trebuie respectate. Cât se poate, omenește, trebuie respectate. Și atunci, chiar dacă sunt anumite specificități, totuși se intre sub cupola Duhului Evangheliei. Referitor la egoismul îngust de care vorbea, să învățăm să fie deschiși la orice părere a altora, da, să fie deschis, să înțeleagă, să-i cuprindă, să înțeleagă fiecare în durerea lui, în neputința lui, în Duhul lui, în gândul lui, dar nu neapărat să cadă pradă oricărui gând sau oricărui trăit pe care are acel om, sau să-și pune deja, să cadă, să pună la îndoială tot ce a trăit el și tot ce a gândit el și mai ales, mult mai mult, tot ceea ce a învățat el din Cuvântul lui Dumnezeu sau i s-a spus că este cuvânt veșnic, să pună la îndoială pentru că altul are altă experiență și gândește altfel. Asta ar fi o greșeală. Dar nici în un caz nu poți să eviți întâlnirea cu alte păreri, cu alte culturi, cu alt mod de a fi. Dimpotrivă, evitarea aceasta sau închiderea copilor sub un fel de clopo de sticlă poate duce la un dezastru după ce el va merge poate pe calea asta vremelnic, după ce va descoperi fără să fie avut vaccinul spiritual. Fără să fie avut vaccinul întâlnirii pe care numai Dumnezeu știe când s-o pună și cum s-o pună, cu răul, cu părerea contrară, cu înjurătura, cu vorba rea, cu acele, deci tu îl păzești cât poți pe copilul acela de rele, dar el oricum o să întâlnească aceste rele în lume. Aceste rele întâlnite în lume la vremea când Dumnezeu o îngăduie, nu neapărat o vrea, sunt ca un vaccin pe care copilul încetul cu încetul procesează răul și poate să-l pună deoparte, ajutat de tine, ajutat de Dumnezeu, avându-te pe tine aproape, să înțeleagă și să-l dea la o parte și să-l socotească nevrednic de-al urma. Și așa la fiecare, dar toate vin cu timpul și încetul cu încetul. Și acestea sunt ca niște vaccinuri care îl fortifică ca după aceea să nu cadă, să înțeleagă în mare parte și să aibă deja anticorpii cu care să lupte împotriva răului. Iar când răul este cumva dat cu totul separat, cumva, deși nu se poate, dar hai să presupunem că cerci, găsești soluții, dar separat complet, să trăiască numai în bine, numai în pace, numai nu știu ce, numai fără să știe că există durere, fără să știe că există suferință, fără să știe că există moarte, fără să știe că există păreri contrare, ateism, cine știe ce nebunii, fără să știe, când se va lovi de ele, când le va întâlni dintr-o dată pe toate, va cădea răpus. Deci, de mai multe ori, va cădea răpus. Nu va putea să le suporte, să le poarte, să-și afle, să aibă împotriva lor anticorpii duhovnicești, să știe să lupte cu ele. Nu va putea. Toate care sunt îngăduite la vremea cuvenită, începând de la vise, tulburi de care noi ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, că de ce le-a avut acela, până la sperieturi, frici, până la vecine și mătuși care le spun cine știe ce prostioare, că noi n-am vrea să le spună, dar pe care le oprim cât de repede se poate, dar toate au îngăduința lui Dumnezeu și știința lui, îngăduința, nu voința lui, ca la vremea cuvenită el să devină cumva un fel de vaccin cu care el să-și câștige imunitatea împotriva acestora și să le cunoască treaptă cu treaptă și așa să le cunoscând binele și rău, cum a vrut și Dumnezeu până la urmă. Să cunoaștem binele și răul, să știm binele la care ne deja noi vream, știți, diavolul totdeauna limite pe Dumnezeu, nu știe să facă nimic de la el. Dumnezeu deja îl începuse să urce cum pe calea cunoașterii binelui și răului. Când i-a zis, din toți poți mânca, este bine, dar din acesta să nu mănânci, este rău. Să mă asculți, este bine, să nu mă asculți, este rău. Dacă nu mă asculți, vei muri. Înțelegeți de ce? I-a pus în față binele și răul. Dar diavolul vine și zice, acesta e un copac care învață ce este binele și răul. Prin ce învăța acel copac că este bine și rău? Dacă mâncam din el era rău, dacă nu mâncam era bine. Asta era învățarea binului și răului. Dar el zice, diavolul modifică și înțelege, găsește o explicație greșită și falsă și misterioasă, plăcută pentru om. Ca să cunoașteți binele și rău, să fiți asemenea lui, mâncați din copacul acela, povești. Și de fapt Dumnezeu asta vrea să ne învețe. El nu ne oprise nimic. Și ne învăța. Noi am murit din cauza că n-am ascultat, nu pentru că am mâncat din copac. Pentru că n-am ascultat. Pentru că am călcat cuvântul lui, că nu ne-a interesat părerea lui și ne-a plăcut mai mult părerea noastră și a diavolului. Nu că copacul în sine era rău. Înțelegeți? Și este numit copacul binelui și răului, că prin el a binevoit Dumnezeu să încerce și să pună prima treaptă a cunoașterii binelui și răului. Ascultarea este bună, neascultarea este rea. Nu pentru că el era și bun și rău sau avea în el fructe bune, rele, nu știu ce, care te fac să cunoști bine și rău. Nu în înțelesul ăsta, mai mult, ci mai mult în înțelesul acesta că prin el se vedea dacă suntem buni sau dacă suntem răi. În ascultarea față de... De aceea, de cele mai multe ori, se identifică acest copac cu copacul vieții. Mulți zic că e același copac. Am auzit la cineva spunând că oamenii aveau nevoie să creadă în ceva și astfel, pentru scopul acesta, există biserică, credință. Foarte ușor de zis formulele astea. Și nimpotrivă, tu să zici... Există în om pornirea aceasta, cum zicea, cum se zice la Alexandru Macedon, că la sfârșitul, nesfârșitul lui călătorit din toată lumea și expediții până la marginea pământului, cunoscut în vremea aceea, în cel mai mare imperiu care a existat vreodată, a spus, am văzut neamuri și neamuri, oameni dezbrăcați, oameni îmbrăcați, oameni așa, oameni mici, oameni mari, oameni, dar oameni fără credință n-am văzut niciunde, adică nu erau cetăți fără ziduri și ziduri fără cetăți, dacă vreți. Dar fără credință n-am văzut, zicea, în înțelesul că omul are în sinea lui, oare de ce are omul în sinea lui dorința de a căuta, de a căuta pe Dumnezeu? De ce îl caută? De ce îl dorește? De ce, cum zice Mircea Eliade, este o ființă a sacrului? Caută sacru. caută pe Dumnezeu. De ce? Ce a pus în el? Dacă el este o creatură numai a făpturii acesteia care a evoluat, pur și simplu, păi poate făptura să pună în om niște porniri și niște căutări care nu sunt bune, nu sunt folositoare, sunt împotriva evoluției speciei și numai îl fac stresat, tulburat, gândit, stresat. Păi ce? Păi specia nu are treabă. Ca la orangutan, el nu are treabă cu chestiile astea, nu? Dacă e vorba, nu are treabă cu Dumnezeu, nu are treabă cu nimic sărat. Așa, la nimic altceva, niciuna dintre fietăți. Dar un om a pus o căutare, o căutare care îl depășește. Că nu poate trăi numai pentru atât. Nu poate trăi numai pentru atât. Nu este mulțumit numai cu atât. Oricât i-ai dat, nu este mulțumit numai cu atât. Oare de ce? Ce face în el? Asta e gândul care trebuie să te biruiască. Nu că avea nevoie de nu știu. Păi, dar de ce avea nevoie? Nu că, de ce vezi, avea nevoie și avea... Nu. De ce s-a pus în el acesta? De ce este în el gândul că nu poate muri? Dacă evoluția firească a speciilor ar fi dus la om, de ce în el este acest gând că nu poate muri? Cum să moare? Cum să dispar definitiv, complet, irevocabil, pentru totdeauna veșnic? Cum se poate așa ceva? El nu poate îngădui asta, nu poate purta gândul ăsta, nu vrea să-l poarte, nu vrea. Asta înseamnă că omul are, sau presimte, sau știe și a cunoscut o altă viață, o altă măsură a eternității. A bănuit, a văzut dincolo de veacul acesta pe Dumnezeul veșnic pe care îl caută neîncetat. Nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit, zicea Dumnezeului Pascal. Noi îl căutăm pentru că l-am găsit cumva în adâncul inimii noastre, să-l bănuim măcar, dar căutăm pentru că l-am presimțit. Nu poți niciodată să cauți culoarea galbenă dacă tu nu ai văzut, până atunci ai văzut numai alb și negru. Și după aceea zici că toată viața am căutat culoarea galbenă. Tu nu vezi, nici nu știi că există culori. Ce e a culori? Nu? Cauți culoarea galbenă dacă nu știi ce e a culori și nu ai văzut decât un alb și negru. Așa, ce să cauți? Să cauți pe Dumnezeu dacă nu l-a cunoscut măcar cât de puțin inima ta? Unde să-l cauți? De ce să-l cauți? Pentru ce să-l cauți? Cine e acela? Nu, tocmai pentru că îl cauți înseamnă că l-ai cunoscut tainic în adâncul tău. Ceva l-a presimțit. Că atunci când te-a plăsmuit, tu l-ai văzut măcar pentru o fracțiune de secundă. Și așa, exact ca în desene animate, când primul care îl vede puiul care iese din cochilie, ăla-i mama și veșnic știe că ăla-i mama, așa și sufletul, când a fost zidit, în clipa aceea, l-a cunoscut, nu mai poate să-l uite niciodată, sub niciun chip, sub nicio formă. Îl va căuta până la sfârșitul veacurilor, până la sfârșitul eonilor, chipul acela, frumusețea aceea, fără umbră, pe care a văzut-o atunci. Și pe care o poartă în inimă, prin însăși plășmuirea lui și suflarea pe care o are în sine, prin însăși suflarea lui Dumnezeu. Aceea nu îl caută pretutindeni și nu se odihnește. Asta nu are explicații în evoluția speciilor. Are explicații numai în zidirea lui Dumnezeu, cum le-am zidit eu. Ce este mai exact umbra omului? Ce trebuie făcut cu umbra aceasta? Nu, am zis, am comparat umbra cu firescul omului, cu țâpatul lui, cu felul lui firesc de a fi, în care s-a întâmplat să fie. Despre această umbră, zic. Care de cele mai multe ori mai bine să o asemănăm cu o umbră. Nu e ceva luminos, nu e un halou luminos, nu e o... Ci o umbră, în sensul că de această umbră trebuie să ne lepădăm. Sau putem lua din ea și din ceea ce ne-a înzestrat firea, genetica, cultura. De-abia după ce cumva renunțăm la toate acestea, sau cumva le vedem micimea și îngustimea și slăbiciunea în fața cuvântului Dumnezeu și a puterii Lui, de-abia după aceea putem lua din aceste îmbrăcăminți și haine și felul de a fi părțile și transfigurându-le părțile bune care le putem să le pliem după firea cea nouă pe care ar trebui să o creștem, cea nouă și cea veche, de fapt, în același timp, cea în care, după care am fost zidiți, de-abia după aceea își capătă ele valoare și importanță. Exact cum și într-o relație cu cineva pe care îl iubești. Tot așezarea casei tale, dacă nu-l odihnește pe el și el este altfel, o schimbi din temelii. Dacă, dom'le, nu merge așa, schimbăm tot. Dacă după ce schimbi tot, după chipul aceluia pe care vrei să-l primești în casa ta, schimbi totul și mai merge totuși o băncuță, nu știu ce, într-un colț, o aduci, băncuța ta veche, dar își capătă o altă valoare. E în alt context, altceva. Înțelegeți? Nu. Despre aceasta vorbește pilda nunții fiului de împărat, atunci când se spune că a trimis Dumnezeu pentru nunta Fiului Său, Dumnezeu, un om mare, un împărat pentru nunta Fiului Său, prin toate părțile să cheme pe unii și pe alții la masă, la cină. Și cei chemați de mult și care știau să trebuie să vină, când au fost chemați, au refuzat. Unul a zis că are soție și trebuie să nu știu ce, să meargă nu știu unde să petreacă, sau să stea acasă, nu știu ce altceva. Altul a zis că are 15 de voi și trebuie să-i încerci, altul a zis că știe care a găsit câte explicație care era mincinoasă, toate erau mincinoase. În înțelesul că boii nu-i încerci după ce ai cumpărat. Îi încerci înainte și zic, mă duc să-i încerc. I-am cumpărat și mă duc să-i încerc. Nu. Sau am, nu știu ce, am luat pământ și mă duc să-l văd. Păi cum l-ai luat și, păi l-ai luat prima dată, l-ai văzut și după aia. Cum mi-a luat soție și nu vin la nuntă? Păi dacă ți-ai luat soție, tocmai la nuntă trebuie să vii la petrecere. Cum? Adică erau mincinoase toate argumentele lor. Și Dumnezeu trimite și să aducă, să intre în casa sa pe alții, de la drumuri, de la garduri, ciunși, chiobi, orbi, adică oameni care n-ar fi fost vrednici de nuntă, dar uite că Dumnezeu vrea să-i aducă la nuntă. Și le dă, cum se obișnuia, și la curtea egipteană și după aceea și la a lui Solomon și altora, îi îmbracă când se intra la împărat sau la marile petreceri. Erau ritual de spălare, ritual de curățare, ritual de ungere cu diferite unguente și mirezme a celor care erau chemați, îmbrăcați toți cu hainele de la împărat, nu așa, fiecare cu ce venea, cu păduchii lui, cu cei trece lui din care venea la nuntă. Și dacă intrai la împărat, intrai altfel și nu trebuia să fii curățit. E, așa se înțelege și aici, că la acest împărat, acești oameni, ciunși, chiopi, orbi, erau curățiți, spălați și aduși la nuntă. Iar unul n-a vrut să-și schimbe haina. Înțelegeți? Înțelegeți acum de ce a venit stăpânul și a zis, ce faci, prietene, aici? Ce cu haina asta? Adică un om, cu alte cuvinte, un om care a zis, dom'le, felul în care m-am născut eu, felul în care am văzut lumea, felul în care civilizația în care am trăit, națiunea în care a văzut lucrurile, așa, subiectiv și în felul lui, e foarte frumos și sigur mă va primi împăratul, nu trebuie să schimb nimic. Așa a fost spate lume perfect, de ajuns mie și lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu a zis, nu, prietene, trebuie să schimbi haina cu totul. De ce ești cu haina asta? Și l-a scos afară, l-au legat de mâini și de picioare și l-au aruncat în întunericul și mai din afară. Asta e unul dintre înțelesuri. Adică, trebuie să schimbi totul, să te îmbraci în haina așa nouă și de-abia poate cumva acolo, pe lângă, să-și capete importanță și valoare celelalte obiecte și celelalte obiceiuri cu care până acum știu erai obișnuit și oricum să se transfigureze, ca înțeles, toate. Să spunem un tatăl nostru pentru un băiat bolnav de cancer. Sacrificiul Mântuitorului Iisus pe lemnul crucii a eliberat omenirea din toate locurile și din toate timpurile, din robia păcatului și a morții. De o manieră nouă, o neînsângeroasă, Sfânta Liturghie este sacrificiul Mântuitorului Iisus Hristos pe cruce. Preotul care celebrează este cel care oferă și care se oferă ca preot și victimă. Atunci când celebrăm Sfânta Liturghie, preotul acționează în persoana lui Hristos, ca și Hristos. Sfânta Liturghie cuprinde în ea toate momentele istorice ale mântuirii, credincioșii care asistă la cuievlaurile Sfântului Liturghie, au parte de o neștere în mijloc de sfințire. Da, o să vedem aici. Părinte, ne puteți tâlcui romani, capitolul 13, versetul 4, care sună așa. Iar dacă faci rău, teme-te, căci nu în zadar poartă sabie stăpânirea, pentru că ea este slujitoarea lui Dumnezeu și cele asemenea că unii preoți din America folosesc versetul ca să justifice pedepsa cu moartea. Despre asta trebuie să vorbim puțin mai mult și nu cred că nu o să stăm acum.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului. Duhului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Mării.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecinilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvinte.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește de noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute.